Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. Z vami sva Andrej Jerman in Marjan Bunič. Prisluhnimo prispevku Marjane Debevec.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, obhajamo svetovni dan miru. Papež Frančišek je letošnjo poslanico posvetil pomenu dobre politike. Na družini so jo v petek predstavili tudi v slovenskem prevodu. Evropski poslanec Lojze Peterle je na predstavitvi najprej spregovoril o Evropi, ki že 70 leti živi v miru.
Zanj sem se z nekom pogovarjal, kako je s svetniškim postopkom za Schumana, enega od ključnega očeta Evropske zveze, takrat skupnosti. Ne? In mi je sogovornik rekel, da je verjetno problem v čudežu, ker Schumann ni poznan po kakšnih čudežnih ozdravljenih posameznikov, ampak jaz mislim, da večjega čudeža, kot da je ozdravil Evropo, ni treba pričakovati. Kar se čudežev tiče, za moje razumevanje, je Evropa, ki je, odkar so jo ustanovili, resnično čudež miru. In jaz sem vesel, da lahko kot človek, ki je v politiki, spregovori o miru in o tej poslanici. Poudarek je vedno na spoštovanju človekovega dostojanstva, ki je tudi zapisano v prvem členu temeljnih pravic Evropske zveze. In poudarek je na odgovornosti, poudarek je na občestvu, izhodišče političnega dela pa je delo za skupno dobro. Jaz sem papežu hvaležen za to definicijo politike. Ne poznam nobenega prej, ki bi to tako jasno povedal, da je to lahko izraz visoke ljubezni, seveda če izhaja iz tega, da je politika dela za skupno dobro. In papež zelo poudarja dialog in pomemben je dialog seveda na osebni ravni. Martin Buber bi rekel jaz in ti. Če se med jaz in ti ne dogaja nič dobrega, smo v slabih odnosih, isto velja, kadar sta v jaz in ti odnosu dve državi. Če ni spoštovanja drugega, če ni pogovora, če ni dialoga, lahko hitro pridemo do vojne. In nekaj vojn se še dogaja. Mene kot evropskega poslanca zanima, ali bo Evropska zveza sposobna nadaljevati s tem projektom utemeljenim na misli o miru in dogajajo se stvari, ki nas zaskrbljujejo. V Evropski zvezi je precej neenotnosti, različnih pogledov na nekatera ključna vprašanja, kot so migracije recimo. Mi ne moremo, nobena skupnost ne more dolgo živeti, če ne deli istih vrednot in načel. In 200 temeljni ideji očetov Evropske zveze, spoštovati človekovo dostojanstvo in delati stvari skupaj. Jaz mislim, da nas tudi ta poslanica nagovarja k temu, da premislimo, kaj pomeni v današnjih okoliščinah spoštovati človekovo dostojanstvo in kaj pomeni delati skupaj. Če bi v Evropi bolj delali skupaj, se ne bi ukvarjali samo s posledicami vojn, ampak bi mogoče kakšno tudi preprečili. Ampak da bi jo preprečili, ne potrebujemo najprej evropske vojske, o kateri se govori, ampak močno, skupno evropsko zunanjo in varnostno politiko.
Papež v svoji poslanici govori tudi o pomenu spodbujanja mladih, da se vključijo v politiko. Peterle meni, da se med mladimi danes vedno bolj zbuja zavest o pomenu dela za politiko. Tudi Eurobarometer kaže na veliko popularnost Evrope med ljudmi.
Se pravi, ljudem ni vseeno, ljudje vidijo, čutijo, da gre za res. Ne? Mlajša generacija pač ni doživela razdeljene Evrope, ni doživela nacizma oziroma fašizma. Ne? In jaz mislim, da je bistveno, da mlada generacija razume, zakaj je nastala Evropska zveza in da ne pridemo do starih merjenj moči na kontinentu, kjer potem praviloma manjši potegnejo krajši konc. Ne? Jaz rad rečem, da sem videl razdeljeno Evropo, videl sem, doživel sem ponižujoče preglede na meji, da ne gremo v kakšne podrobnosti in tega ne bi rad več videl. Ampak garancija, da tega ne bom več videl, je ta, da bo mladi rod prevzel odgovornost za Evropo, pa tudi za Slovenijo seveda in da bo razumel, kaj se je zgodilo 45. ali 52. ali še kaj kasneje. Torej, ta papežev poudarek je zelo utemeljen in jaz sem tudi pristaš medgeneracijskega dialoga. Jaz mislim, da bi v tem dialogu bilo dobro obravnavati tudi politične teme.
Na vprašanje, ali smo Slovenci dovolj dejavni v politiki, pa Lojze Peterle odgovarja.
Tole vprašanje mene vznemirja seveda že dolgo časa in se spet spomnim na papeževu. Vsak je odgovoren. Ne? Naj ne izpade neskromno, če povem, da nobeno javno mnenje ni napovedovalo zmage krščanskim demokratom, ki so jih volili po mojem pretežno vendar kristijani ali pa samo kristijani, pa smo znotraj Demosa zmagali presenetljivo. Ne? Se pravi, takrat je bil ta naboj krščanskih volivcev je bil zelo močan po liniji Omanove stranke, tudi Pučnikove, najbolj preko krščanskih demokratov. Jaz bi rekel, takrat smo zagotovili največji delež glasov za osamosvojitev. Ne? In krščanski demokrati in Kmečka zveza Omanova smo imeli absolutno večino, ki je nismo pa pravzaprav je nismo poudarjali in uveljavljali, ker smo želeli delati skupaj v pahljači, ki je bila pač v Demosovi koaliciji. Ne? In potem se je že po prvih volitvah zgodilo, jaz bi rekel, razočaranje. Ne? V dveh letih se ni dal narediti vsega tega, kar se je dogajalo desetletja po letu 45. In marsikdo, jaz mislim, da nam traja politična oziroma volivna abstinenca že takrat, ne? Ker se ni dal vsem vrn dobrega imena. Doslej vidite, da nismo uspeli pokopati še vseh, ki ležijo po množičnih grobiših, imamo probleme z resnico in tako naprej. Čim bolj gledam to, tem bolj razumem zgodovino judov, ki so rabili 40 let, da so prišli v obljubljeno deželo. Moj zaspavanje niti ni vstopil, če prav beremo. Ne? Zato jaz mislim, da je zelo pomemben vsak korak k zavesti, vsak korak k takvanjemu aktivnemu državljanstvu. Če meni kristijan reče, jaz ne grem volit, saj ne morem nič, ne? Mi je pri tem zelo hudo. Ne? Ker če si vrgel glas stran, si ga pravzaprav poklonil drugim, nisi izkoristil prilike, nisi želel zadeve spremeniti. Ne? In jaz sem vsel vseh pobud, ki se dogajajo v slovenskem krščanskem prostoru, zbor kristijanov in bom rekel razna gibanja ali pojavi, ki ozaveščajo ljudi, da opravijo svoj delež. Mislim, da včasih tudi preveč osko pojmujemo politiko, da je politika samo vlada pa parlament. Če jaz vidim na enem balkonu v Selški ali Poljanske dolini ali pa kjerkoli lepe rožem, jaz rečem, ta gospodinja razume politiko. Olepšala je svoj kraj, naredila je nekaj za polis, ne? Govorimo o polisu, naredila je nekaj za skupno stvar. Ne? Jaz mislim, da se nam kljub temu, da je zdaj že 28 let po osamosvojitvi, še dogaja, jaz pravim temu, krščanski zadržek. Ne? Mlada generacija je že veliko bolj sproščena, veliko bolj, rekel, brez težav se izraža. Ko sem gledal zdaj tole božično dajo na slovenski televiziji, to, kar je gospod Merše pripravil, nisem mogel verjeti, kaj gledam, če tako rečem. To je zdaj pa izraz slovenske normalnosti, da nekdo, ki je zelo drugačen od glavnega toka, pove, kako živi s svojim partnerjem, kaj ga matra, kaj ga razsvetljuje. Sem bil resnično vesel, da sem to videl, ker je bilo zame pričevalsko, predvsem pa je bilo normalno. In čim več bomo imeli, bi rekel, pričevalskega krščanstva, čim manj nam ne bo vse eno, bi rekel, tem več bomo naši družbi tudi dali in jaz bi si želel, da bi šel razvoj v tej smeri.
Mladi pa bodo po besedah Lojzeta Peterleta pustili svojo sled, če jih bo krščanstvo navdihovalo za njihov družbeni ali politični angažma in ne bo namenjeno le nedelji. Pri tem je omenil izkušnjo, ko se je februarja letos udeležil molitvenega zajtrka v Ruski dumi.
Tam so molili politiki skupaj, tako kot podobno kot molijo v Ameriki in v 24 državah Evropske zveze. In jaz sem tam imel en krajši govor na temo, katera izjava Kristusa je najbolj politična. Kaj je povedal najbolj političnega? Jaz sem nekoč mislil, da je bilo to, da je cesarju, da je Bogu, ne, kaj je njegovega. Ne. Pa sem pa prišel da je najbolj, do tega, da je najbolj politična izjava Kristusova, ta ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Ne. In jaz mislim, da je bilo to za Šumana kot kristjana ključna stvar, ko je vstopil v politični prostor, ker on ni bil, bi rekli sociologi, agent cerkve ali Vatikan ali kaj tazga, ampak je to, kar je Kristus rekel, to zapoved je on prevedel v politično načelo. Jaz mu rečem po domače načelo enakosti, ne? Ker če bližnji iste veljave, kot sem jaz, če sva ena proti ena, potem se spoštujeva, se pogovarjava v politiki, sklepava kompromise, potem ni velikih problemov. Čim močnejši pa je jaz nad nekim ti, pa lahko gremo tudi do koncepta nad človeka in tako naprej, temu večje politične probleme pridemo. Ne? In jaz ne rabim nobenih velikih liberalnih ali drugih teorij o enakosti ali o človekovih pravicah, ker mislim, da več kot je Kristus rekel, bližnji je toliko vreden kot si ti, večje enakosti se po mojem ne da vzpostaviti. Ne? In mislim, da imamo mi problem, kaj bi s krščanstvom v javnem prostoru. In da včasih tudi narobe razumemo, kaj je religija. Jaz sem imel priliko, oziroma bil sem prvi z Zahoda, ki je v Uzbekistanu govoril po pomoru več kot 1000 ljudi, ki so bili obtoženi muslimanskega fundamentalizma. Jaz sem govoril o verski svobodi. Ne? In so bili tam ljudi iz treh ministrstev in vsak je začel svoj referat z izjavo cerkev je ločena od države. Ne? Sem rekel, po naši ustavi tudi, samo sem rekel, a vas lahko vprašam, kaj je vera? Ali kdo je vera? So to inštitucije, so sveti teksti, je doktrina, je hierarhija, so zidovi. Ne, sem rekel, jaz mislim, da ključen pojem vere je vernik, oziroma je državljan, ki je lahko veren ali ni veren in tizga ti ne moreš omejiti na verski in neverski del, ker živi v skladu s svojimi vrednotami cel teden, a ne samo, ko gre k verskim obredom. Ne? In smo imeli potem zanimivo debato na ta način. Ne? In mi smo doživeli tako branje možganov na temo separacije vere od države, ne? Ampak mi lahko ločimo inštitucije. Ne? Škofje ne glasujejo z vlado ali s parlamentom, ne? To se da narediti, inštitucionalna delitev je po sekularnem principu, bom rekel, pozdrava vredna, ne moreš pa ti državljana ločiti od njegovih vrednot in načel, ki jih uveljavlja v javnem prostoru. Ne? Jaz mislim, da bi mogli to spoznanje mogoče malo bolj uveljavljati v našem prostoru.
Papež pa v svoji poslanici poleg kreposti omenja tudi napake politike. Ali je torej ideal pristne demokracije danes v nevarnosti?
Jaz ustrajam v politiki, ker sem optimist. Meni že marsikdo rekel, pa a ne vidiš, kako je? Pa spravim se ravno zato še not, ker je tako. Ne, ker če bilo vse lepo, vse čisto, pa jaz ne bi videl velike potrebe, da sem še v politiki. Ne. Je pa nekaj v politiki. To je vsak izkus, ki je šel vanjo, da se tam greh vidi veliko bolj jasno, veliko bolj povečano, bi rekel. In jaz bi rekel, da je to tako tudi prav. Danes je velik problem zaupanje v politiko In to zaupanje si lahko povrnejo samo politiki sami. Im ga ne more podeliti cerkev, ne civilna družba. In zaupanje si lahko povrne politika samo z odgovornim delom. In samo s tistim, kar je bilo rečeno na začetku in kar je povdaril papež, z delom za skupno dobro. Mi smo doživeli po mojem inverzijo v drugi smeri, da politika ni služila državi, ampak so privatizirali državo, da je služila njihovim ožjim interesom. Ne. Jaz sem vsak dan med ljudmi, pa poslušam, ne, ravno ko sem šel sem, sem čakal na prometno sredstvo, je rekla ena gospa, vse smo za, ne, da ne povem cele besede. Pa sem jaz rekel, gospa, ampak niso vsi enaki, sem rekel, jaz se že ne štejem zraven, ne. In rekla se je res, je rekla, ampak zgledaj pa tako, da smo vse zapravili. Ne? In slišati za nov let tako izjavo pomeni, da je pod nas res, da je hudo, da treba res kaj spremeniti. Ne? Ker kaj bo država, če državljan vanjo ne verjame?
Je na predstavitvi papeževe poslanice za svetovni dan miru z naslovom Dobra politika je v službi miru še dejal evropski poslanec Lojze Peterle.
Po noči se bo prehodno pooblačilo, v drugem delu noči je ponekod na severovzhodu možen rahel dež, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah megla. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo najbolj izrazit na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, najvišje dnevne pa od 2 do 7, na primorskem do 10 stopinj Celzija. Pa obeti. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na severu in vzhodu države lahko občasno tudi rahlo sneži, še bo pihal severni veter in hladneje bo. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili pred eno uro. Ljubljana 4 stopinje Celzija, Koper 8, letališče Portorož oblačno 7, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Novo mesto, Ajdovščina in Slovenske Konjice 5 stopinj. Črnomelj, Gornji grad, Metlika in Rogaška Slatina 4 stopinje Celzija. Celje, Postojna, Litija, Logatec, Ptuj, Trebnje, Velenje in Vrhnika 3 stopinje. Murska Sobota pretežno jasno 2, Pohorje, Idrija, Kranj, Maribor in Radenci tudi 2 stopinji, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 1, Slovengradec, Babno Polje in Tolmin 1 stopinja, Kočevje in Mežica 0, Bohinjska Čitnica -1 stopinja, Kredarica in Krvavec -2, Jezersko in Rudno Polje pa -3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Martjanci-Petrovci pri Puconcih, obvoz je možen po lokalnih cestah. Zastoji pa nastajajo še na cestah Lucija-Strunjan ter Izola-Strunjan in Bohinjska Bela-Bled-Lesce. Danes in jutri med 8 in 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Marijana Debevec. Bral sem Marijan Bunič, tehnična izvedba Andrej Jerman.
Na radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.